Juče u Kragujevačkoj narodnoj biblioteci, tačno u podne, onako dramatično, u okviru ciklusa tribina Mediji i novi optimizam, održana tribina na temu Iz političke ekonomije medija, vlasnici i gospodari. Uvodničar tribine, i to putem videobima, bio je Perica Grujić, glavni urednik medija Cenzolovka, a sagovornicu su bili Željko Bodrožić, urednik i vlasnik Kikinskih novina, Irina Milutinović sa Fakulteta za kulturu i medije, Vlatko Sekulović, advokat koji je aktivista novog optimizma i advokat koji se bori za prava medija, i naši sagovornici Miroslav Jovanović, glavni urednik Kragujevačkih novina, i Dejan Milošević sa portala Prvi na skali. Moderator razgovora bio je Slobodan Georgijev. Učesnici tribine razgovarali su između ostalog o raznim tezama, netransparentnom vlasništvu u medijima, posledicama loše privatizacije medija, uticaju oglašivača i krupnog kapitala na medije, nemoći istraživačkog novinarstva ili da li je istraživačko novinarstvo moguće samo na internetu, kao i kako unaprediti slobodu medija i boriti se protiv cenzure i autocenzure. U prilogu koji sledi čućete četvoro sagovornika, a prvi od njih je Miroslav Jovanović, urednik Kragujevačkih novina, koji je pričao o neprincipijelnoj privatizaciji i gašenju kragujevačkog novinarskog brenda Svetlosti, kao i nemogućnosti i o tome da je to utopija da se lokalni mediji, bilo elektronski ili novinski, sami izdržavaju ako imaju ikakve pretenzije da se ozbiljno bave informacijama, informativnim programom ili kritičkim novinarstvom. Dakle, poslušajmo prvo Miroslava Jovanovića.
U ovoj zemlji, a ja ću pre svega govoriti o ovom gradu, potrebni su i neki drugi uslovi, dakle nije potrebna samo ni naša dobra volja, ni pamet ako je imamo ili koliko je imamo, jednostavno mi ne radimo u bezvazdušnom prostoru nego u okruženju i ta interakcija između medija i okruženja, posebno onog političkog, je od uvek bila i danas jeste velika kada je reč o javnom informisanju.
Kragujevac je nekad važio za grad u kome postoje vrlo dobri mediji, a sada smo došli do situacije da kada pre par meseci izbio onaj incident u Zastavi, čini mi se da ljudi pričaju, pa eto, kao sada nema niko da javi. Dakle, šta se tamo dešava?
A jeste, Kragujevac je slovio, doduše to je bilo malo lirski, romantičarski rečeno, kao kolevka srpskog novinarstva s obzirom na Dimitrija Davidovića, Srpske novine, pa kasnije Svetozara Markovića i ostale. Danas je, i mi smo to ovde kao novinari pisali, ja lično, od jedna kolevka pretvorena u grobnicu, nažalost. Pa šta je problem? Problem je, vi znate, bila su dve kampanje, dva talasa privatizacije u ovo novije vreme. Meni je najžalije Svetlosti, dakle novina koje su postojale od 35. godine s prekidom tokom Drugog svjetskog rata u punom kontinuitetu odmah od početka 45. godine pa sve do gašenja pre nekoliko godina, koje su privatizovane kao i svi ostali mediji. Dakle, ta privatizacija, prodaja medija je rađena i onda te 2000. i ovo 2015. godine, to mi liči na onu prodaju na kvantašu, na veliko, znate, ono, na kanate krompira ili jednostavno, kao da je neko hteo da pravi privatizacije koje neće dati rezultata.
Naš drugi sagovornik sa jučerašnje tribine o slobodi medija održane u Kragujevačkoj narodnoj biblioteci je Željko Bodružić, glavni urednik Kikinskih novina. O problemima koji su sada nama manje poznati, a dešavaju se u Vojvodini, razgovarali smo sa Željkom Bodružićem, koji je, nadovezavši se na prethodnog našeg sagovornika Miroslava Jovanovića, koji je istakao da u Kragujevcu gradska vlast koju drži SNS nije već 3 godine raspisala konkurs za finansiranje medijskih projekata, istakao da se u Vojvodini, znači ne samo u Kikindi, nego u svim gradovima u Vojvodini, uredno, redovno raspisuju ti konkursi, ali da svi znaju da su oni u startu namešteni.
Najznačajniji mediji su za mene novine i svaka nacija koja ima dobre novine, dobre časopise, velika nacija. Mi imamo potencijala, ali su mnogi unutrašnji faktori uticali da svih ovih godina mi nismo stabilizovali medijsku scenu, odnosno medijsku industriju. Ali ono što je jedina ali jako bitna razlika u odnosu na prethodne periode, čak i kad su bili i socijalisti, to što sad mi prvi put imamo na vlasti radikale. Mi to do sad nismo spoznali i ovo je sad prvi put da vidimo kako to izgleda i ja mislim da izgleda grozno i da je to glavni razlog zašto smo sada baš toliko stišnjeni, onemogućeni, zastrašivani, mada nije uopšte bilo ružičasto ni svih ovih godina pre toga. Ono što se dešava u svetu u pogledu štampanih medija je to da su ozbiljne države pritekle u pomoć novinama. Vi imate u Francuskoj i u Nemačkoj razne olakšice koje dobijaju novine od 2008. od te početka te svetske krize do danas. Znači država ima instrumente kako može da pomogne, govorim sad o štampanim medijima, ali i drugim medijima, i da pospeši pre svega novinare da oni uđu u vlasništvo. Mi imamo problem što nije to samo kod nas, mi novinari smo na neki način više umetnici. Znači malo od nas ima sposobnosti da vodi firmu.
Vlatko Sekulović, advokat i aktivista organizacije Novi optimizam, koja zajedno uz izdavačku kuću Clio organizuje ovu tribinu o kojoj govorimo još u ranijim segmentima, istakao je neke stvari koje su vezane za transparentnost i o tome ko su stvarno vlasnici medija. Što se same transparentnosti tiče, po Sekuloviću ona je lako proverljiva, ali je pitanje ko zaista stoji iza medija, ko ih i kako finansira, i to je po njemu problem ne samo kod nas u Srbiji ili u regionu, nego i najrazvijenim i najdemokratskijim zemljama Evropske unije. Sekulović se osvrnuo i na to da kod nas u čitavom regionu, što nije razlika od sveta, ne postoji ulaganje krupnog kapitala u medije, nego da sudbinu medija kroje agencije koje se bave marketingom i time koliko će sekundi programa ili stranica novine zakupiti, drže u životu ili uništavaju, dakle što naš narod kaže, i noži pogaču našeg medijskog života. Poslušajmo dakle Vlatka Sekulovića, advokata i aktivistu organizacije Novi optimizam.
Situacija je kompleksna otprilike. Što bi rekao valjda Nikola Pašić, spasana nema, ali propasti ne možemo. Prva stvar vezana za vlasništvo nad medijima. Mislim da je, iskreno govoreći, ta tema pomalo precenjena. Jer vlasništvo, teško bi se moglo reći da je u Srbiji vlasništvo nad medijima netransparentnije nego bilo gde drugde. Mislim na razvijeni svet. Iz prostog razloga što norme koje uređuju osnivanje društva privrednih, koje važe u Srbiji, važe i u Evropskoj uniji. Zakon o privrednim društvima, recimo na osnovu kojih se i osnivaju preduzeća koja potom izdaju, na primjer, neki časopis ili drže televiziju, je u potpunosti usklađen sa pravilima Evropske unije. Vi možete otići na sajt Agencije za privredne registre i utvrditi ko je tu vlast, makar formalno. Ali opet to ne rešava problem. Vi u Italiji imate problem sa organizovanim kriminalom takozvanih prestanove, oni koji pozajmljuju ime. I on sad ne registruje na sebe, neće Totorina na sebe da registruje neki medij, ali će da registruje na rođaka nekog ili već neko lice na koga ima uticaj. Prema to opet je pitanje kad dođete do toga ko je tu formalno vlasnik i sve je jasno i transparentno, ne dolazite do osnovnog pitanja, a to je ko finansira određeni medij. Dosta toga se vrti oko novca. I tu je glavno pitanje, na koji način se mediji finansiraju. Moj utisak je da mi živimo u vreme kada sve su značajnije reklame, odnosno oglašivači.
Poslednja naša sagovornica sa jučerašnje tribine o slobodi medija i medijskoj pismenosti koja je održana u Kragujevačkoj narodnoj biblioteci je Irina Milutinović, docent na Fakultetu za kulture i medije. Ona je uporedila situaciju sa zemljama u Evropskoj uniji i neke zakonske regulative koje postoje kao problemi i kod nas, ali i u Evropskoj uniji. Ono što je zanimljivo i što ćete čuti iz njene stručne izjave je o tome kako sve nije usklađeno ni onome što mi mislimo da je mnogo bolje urađeno u Evropskoj uniji, pa čak i ako je usklađeno, kako se zemlje članice Evropske unije toga ne pridržavaju. ako je tako tamo, što za nas slovi za bastion slobodnog novinarstva i demokratije, kako je onda tek kod nas, pita se Irina Milutinović, docent na Fakultetu za kulturu i medije.
Zakoni medijski u našoj državi relativno uspešno usaglašeni sa evropskim regulatornim okvirom, međutim da se ne primenjuju u praksi. E sada ovo je prilika da ja, pošto se na Institutu za evropske studije bavim uglavnom pitanjem evropske medijske politike, odnosno i tim stvarima koliko je naš regulatorni okvir savremeni upodobljen zahtevima ili standardima Evropske unije, što je između ostalog i naša obaveza budući da smo potpisnici onih ugovora i sporazuma koji nas obavezuju. Dakle, želim samo da podsjetim da evropsku medijsku politiku kreiraju Savjet Evrope i Evropska komisija na taj način što donose standarde koje izražavaju u formi obavezujućih direktiva i neobavezujućih preporuka i tako se formira Evropski regulatorni okvir za medije koji je jedinstven i obavezujući za sve zemlje članice Evropske unije, ali i za zemlje u tranziciji koje dakle tendiraju članstvo. E sada, u čemu je problem? Problem je u tome što se čitava medijska politika Evrope i taj regulatorni okvir zasniva na principima koji su promovisani još u univerzalnoj deklaraciji o pravima čoveka i tako dalje, a suština njihova jeste u garantovanju slobode mišljenja i izražavanja. I dakle, u osnovi tog jedinstvenog regulatornog okvira evropskog su navedeni standardi antimonopolske politike, a to su: nezavisnost medijskih sadržaja od uticaja političke vlasti, zatim snaženje nezavisnih regulatornih tela, zatim transparentnost vlasništva nad medijima i sprečavanje nivoa medijske koncentracije rizičnog za ulogu medija u demokratskim procesima. Dakle, to su standardi koje su države članice Evropske unije i tranzicionih društava, naravno, u obavezi da implementiraju svoje nacionalna zakonodavstva, ali su u obavezi i da omoguće i da osiguraju primjenu tih zakonskih akata u praksi. Znači, ne postoji jedinstven medijski model koji može da se primjeni na sve države Evrope, već je svaka država u obavezi da pronađe mehanizme, prosto primjenjivanje ili implementacije tih standarda u praksi. E sada, u čemu je problem? Problem je u tome što je i medijska politika Evropske unije, bojim se, u celini gledano pomalo nekonsekventna. Zašto ovo govorim? I evo, nadovezujem se upravo na to pitanje o konkurentnosti u medijima i zaštiti konkurencije, o čemu je govorio kolega. Naprimjer, poznata je stvar da je Savjet Evropske unije, uprkos tome što izražava zabrinutost povodom ukrupnjavanja medijskog vlasništva u globalnim okvirima, on je u poslednjih 20 godina odbio niz inicijativa ili niz predloga Evropske komisije da se na panevropskom nivou uspostavi jedan regulatorni okvir, odnosno zakon koji će da reguliše koncentraciju medija. Dakle, doneseno je takvo stanovište na nivou Saveta, odnosno na nivou Saveta Evropske unije, da prosto ne postoji pravni osnov da se koncentracija medija reguliše kroz nekakav medijski zakon. I onda se u svim zemljama Evropske unije tom pitanju medijskog vlasništva prilazi iz ugla opšteg zakona o konkurenciji, koji na medijska pitanja specifična mogu da imaju samo posredni uticaj. Jer ne razmatraju čitav korpus tema kao što su odnosi medijskog preduzeća sa dobavljačima, sa sponzorima, status povlašćenog lica itd. I samo želim da podsjetim da je u Srbiji postojala u poslednjih nekoliko godina, zapravo 2008. godine, ozbiljna inicijativa da se napravi jedan, i napravljen je čak, predlog medijskog zakona, antimonopolskog, specijalizovanog zakona, koji je radila veoma ozbiljna grupa univerzitetskih profesora i drugih ljudi koji se veoma dobro razumiju materiju, i da taj nacrt ili predlog zakona nikada nije ušao u skupštinsku proceduru. Dakle, očigledno da postoje, ne samo na evropskom nivou, nego i kod nas, da postoje nekakva, kako bih rekla, možda i politička nepripremljenost da se ova pitanja konsekventnije regulišu.